pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Alături de mine, în această ocazie, la emisiunea de consiliere juridică, doamna avocat Ramona Tamaș, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Mă gândeam la anii din trecut, de altfel, cred că de pe la începutul emisiunii acesteia veniți la noi. Mă gândeam că au trecut foarte mulți ani de când această emisiune vine în întâmpinarea ascultătorilor și telespectatorilor noștri și își păstrează același interes, iar oamenii intră în direct. Cum este pentru dumneavoastră să veniți după atâția ani?
Este o plăcere, este o continuă plăcere de altfel și răspund întotdeauna cu mare plăcere la invitațiile
dumneavoastră. Pentru că prezența aici este gratuită și
este adevărat.
Să zic că nu aduce beneficii în vreun fel.
Dar, așa cum spuneți dumneavoastră, problemele juridice niciodată nu se termină. Adică întotdeauna vom avea ceva de discutat și întotdeauna vom avea ceva de explicat. Cu atât mai mult cu cât modificările legislative sunt continue în România și oamenii tot timpul vor avea probleme de rezolvat, iar noi suntem aici tocmai pentru a le îndruma pașii spre încercarea de a rezolva cât mai bine problemele pe care le au și de a răspunde, sigur, tuturor solicitărilor dumnealor.
Și afară de faptul că legislația suferă modificare în mod continuu, este și aspectul interpretării, pentru că actele normative ridică și această problemă. De fiecare dată trebuie interpretat, trebuie avut în vedere cam ce ar urmări legiuitorul.
Sigur că da, și dacă ne raportăm la anumite litigii, pentru că este adevărat că această materie a dreptului nu întotdeauna ne duce cu gândul la un proces. Există și probleme înainte de proces, însă dacă ne referim la procese, niciun proces nu seamănă cu altul și, prin urmare, de fiecare dată există o particularitate care ar trebui lămurită. Este ceva care nu se termină niciodată, dacă aș putea spune așa drept. Ai impresia că știi totul, dar niciodată nu vei ști totul.
Așa este, și pe măsură ce citești îți dai seama cât de puțin știi.
Exact. Chiar și pentru noi care suntem specialiști și tot timpul descoperim câte ceva nou, care de altfel poate fi o chestiune veche, dar atât timp cât nu te-ai lovit de acea chestiune și nu ai încercat să o interpretezi și să o pui în practică, pentru că nu întotdeauna ai toate materiile de drept bine puse la punct și spețele sunt din toate materiile. Tot timpul poate să te surprindă ceva, deși pare o chestie destul de veche.
Într-adevăr. Reamintim numărul de telefon celor care ne urmăresc. Avem în fața noastră aproape o oră la dispoziție, 031437839. Puteți să formați numărul de telefon, să intrați în direct la emisiune, bine să știi, și să ne spuneți problemele juridice cu care vă confruntați, sau mai bine zis problemele cu care vă confruntați, că până la urmă tot ceea ce ne înconjoară are și o latură juridică, fiindcă, iată, nu putem să scăpăm de ea, face parte din viața noastră. 031437839 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție în această ocazie la emisiune, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Până când vom prelua și primul apel telefonic, aș fi vrut să vă mai adresez o întrebare, dar se pare că nu mai am ocazia pentru că deja avem o persoană în așteptare. Alo?
Alo? Bună ziua!
Da, bună ziua!
Numele meu e Zampir.
Da.
În 2007 am văzut un teren în contact cu o contract de promisiune bilaterală.
Ați vândut terenul, da? Deci ați fost promitentul vânzător.
Da, da. Un contract de promisiune bilaterală și acesta avea obligația ca în 30 de zile să se prezintă la OCPI Ialomița și să facă demersurile pentru actul de vânzare-cumpărare. A trecut 5 ani de atunci și persoana respectivă n-a făcut acest contract și o plătesc la primărie impozitul pe el.
Dar persoana respectivă a intrat în posesia terenului?
Da, pentru că i-am vândut, i-am dat și titlul de proprietate atunci și el folosește
terenul. Dar da, dumneavoastră sunteți proprietar în acte.
Da, deci proprietar în acte, da.
Dar de ce ați făcut contract?
Ați făcut o promisiune de vânzare.
Da. De ce nu ați finalizat acte? Pentru că nu avea cadastru, da.
Deci trebuia să nu avea bani atunci disponibili, cumpărase mai multe terenuri și trebuia să facă cadastru pentru mai multe terenuri și a rămas situația aceasta până în momentul de față.
Și probabil acum ne întrebați ce puteți face.
Da, ca să
scape de impozit.
Am înțeles. Păi, în primul rând, cred că trebuie să începeți cu o notificare prin executor, astfel încât să-i aduceți la cunoștință domnului respectiv că trebuie să-și îndeplinească obligația și să îi solicitați să răspundă acestei notificări. Practic, dumneavoastră i-ați promis că îi vindeți terenul, dar eu nu știu ce scrie în acea promisiune, dacă dumneavoastră l-ați însărcinat, adică i-ați dat și un mandat să se ocupe de efectuarea documentației cadastrale și a intabulării.
Da. Deci era specificat în contractul ăsta de promisiune bilaterală.
Ați menționat în contract faptul că...
Da, pentru că dânsul la data contractului, maxim 30 zile, dânsul trebuia să facă demersurile necesare.
Atunci ar trebui să-i adresați o notificare printr-un executor judecătoresc. Să-și îndeplinească mandatul, pentru că, până la urmă, aceste demersuri ar trebui să le facă proprietarul ca să poată definitiva vânzarea, cumpărarea, dar dumneavoastră l-ați însărcinat pe respectivul să se ocupe de această chestiune. Practic, dumnealui este mandatarul dumneavoastră în această procedură a îndeplinirii a efectuării cadastrului și a publicității imobiliare. Dumnealui nu poate să răspundă față de dumneavoastră decât ca un mandatar, eventual să vă plătească niște despăgubiri, dar obligația legală de a face cadastru și intabulare vă revine dumneavoastră. Deci în acest moment ați putea eventual să-i trimiteți această notificare despre care am spus printr-un executor judecătoresc și dacă nu va face acest lucru, va trebui să vă ocupați dumneavoastră de această chestiune, astfel încât să se poată face vânzarea la notar, să scăpați de impozit.
Da, am înțeles.
Acestea ar fi variantele, pentru că, așa cum am spus dumneavoastră, ca și proprietar aveți această obligație de a face cadastru și intabularea, nu cel care cumpără. Cel care cumpără nu are decât obligația să vă plătească prețul. Înțeleg că prețul deja vi l-a plătit.
Da, prin urmare, prețul l-a plătit atunci.
A intrat în posesia bunului și atunci, pentru a se duce la îndeplinire o această promisiune, o astfel de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare și vânzătorul, promitentul vânzător are la rândul său o obligație de a pune la dispoziția cumpărătorului toate documentele și de a face toate procedurile astfel încât să se poată perfecta vânzarea-cumpărarea. Dacă este să ne gândim până în acest moment, vânzătorul promitent ar avea o culpă, nu cel care a cumpărat. Cel care a cumpărat este doar un mandatar care nu și-a îndeplinit mandatul. Dar aici intrăm pe o altă chestiune.
Nu vorbim, spre exemplu, de o încălcare a prevederilor contractului de promisiune, contractului de...
Nu vorbim, pentru că cel care se obligă să vândă este promitentul, deci proprietarul terenului, cel care a vândut efectiv. Sigur, aici pot interveni și alte aspecte, însă noi nu știm ce cuprinde acea promisiune bilaterală, pentru că prin aceasta părțile se obligă reciproc. La rândul său, promitentul vânzător s-a obligat ceva, nu știm ce, poate că acolo găsim ceva de care să ne legăm, să-l putem obliga în continuare pe promitentul cumpărător, dar până una alta nu știm care este conținutul acelui act și atunci vorbim în general și ne raportăm la principiile generale.
Ar mai fi o întrebare de ce vânzătorilor le cade în sarcină aceste demersuri și obținerea cadastrului? Pentru că poate să se nască această întrebare, până la urmă e îndat terenul, mai departe, așa văd oamenii care se află în postura de vânzători. Până la urmă i-am dat, e treaba lui să-și rezolve pe mai departe restul lucrurilor.
Nu este așa, pentru că promisiunea este doar o promisiune. Perfectarea vânzării, cumpărării se face în momentul în care se încheie actul autentic la notar, ca să ne înțeleagă toată lumea, se încheie actul autentic la notar, deci de vânzare-cumpărare. Până la încheierea actului de vânzare-cumpărare avem doar o promisiune. Fiind o promisiune...
Chiar dacă eu am avansat banii.
Chiar dacă eu am avansat banii, chiar dacă eu am... Exact, chiar dacă celălalt i-a încasat, chiar dacă eu i-am pus la dispoziție bunul respectiv, în sensul că folosește terenul, iată, ne raportăm la această situație, folosește terenul de când am încheiat promisiunea, însă în drept proprietar rămâne tot promitentul vânzător. Proprietatea nu se poate transfera decât atunci când se încheie un act care transferă această proprietate, un act translativ de proprietate. Și un astfel de act este contractul de vânzare-cumpărare. Până la încheierea acestuia, proprietar rămâne în continuare cel care a încheiat această promisiune și a avut calitatea de promitent vânzător, deci cel care este
și
în acte.
Și acesta îi revine și obligația.
Acestuia îi revine obligația, pentru că în momentul în care mergem la notar să încheiem actul autentic de vânzare-cumpărare, trebuie să-i prezentăm notarului documentația cadastrală, trebuie să-i prezentăm încheierea de carte funciară și, sigur, un extras de carte funciară prin care dovedim că cel care vinde este proprietar. Până atunci nu avem o astfel de dovadă. Iată de ce acestui promitent vânzătorului revine obligația să îndeplinească toate aceste formalități de publicitate imobiliară.
Doamna avocat, avem un alt apel telefonic. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog frumos de suflet, sunt în vârstă, mi-a murit soțul și am doi băieți și aș vrea să-i las la unul cu care stau casa sau să-ți fac un testament, dar nu știu ce să scriu în el, pentru că nu am bani, să-mi spune la ce să scriu.
Numai unuia dintre fii doriți să-i lăsați, celuilalt
da, da.
Nu.
Nu, că celălalt are ceva, dar numai la unul.
Vreți să lăsați tot ce aveți numai unuia dintre ei. În această situație, dacă v-a decedat soțul și aveți bunuri care ar fi comune cu soțul, adică, știu, aveți o casă...
Nu, am făcut...
Ați dezbătut succesiunea?
Da, și s-a împărțit la trei. În această... partea mea vreau să-i dau la unul.
Am înțeles. În această situație nu puteți face decât eventual... ca să se perfecteze cumva actele și fiul să devină proprietar, un act de vânzare-cumpărare.
A, nu, că nu am bani.
Altfel, dacă veți face un testament, dacă veți face...
Bine, dacă nu, nu, ce să fac?
Deci puteți să faceți un testament, dar acesta ar putea fi anulat ulterior, pentru că celălalt fiu...
Dar cred că nu o să fie chiar așa de...
Noi suntem datoare să precizăm, doamna Alexandra, dumneavoastră veți decide în final. Însă invitata mea aici, avocat de profesie, este obligată să precizeze și avantajele și dezavantajele.
Poți să vă ascult la radio?
Puteți să ne ascultați, puteți închide telefonul.
Mulțumesc,
da? Cu plăcere, la revedere. Așadar, speța este următoarea. Doi fii, îmi pare rău că nu am întrebat, dar probabil că după vocea doamnei este în vârstă. Doi fii categoric ar trebui să fie majori. Unuia nu dorește să-i lase nimic din partea dumneai, dar probabil că el deja a cules de pe urma tatălui său.
Cu siguranță, pentru că doamna ne-a spus că are un certificat de moștenitor prin care toți trei sunt moștenitori. Deci, avem
așa. Și atunci avem pe celălalt fiu ce variante sunt și față de costuri. Într-adevăr, oamenii ridică această problemă, deși eu aș mai putea comenta un aspect. Faptul că până la urmă fiul va avea de câștigat și atunci eforturile financiare
poate
ar trebui,
fiul
să,
ar
le,
trebui
să le facă, să le suporte, nu mama. Da.
Avem variantele generale, avem varianta testamentului, prin care doamna lasă cota.
Cota care îi se cuvine conform certificatului.
Cota care îi se cuvine conform certificatului de moștenitor, sigur și cota dumneaei, pentru că dacă vorbim despre un bun comun, doar jumătate s-a împărțit prin acel certificat de moștenitor și atunci doamna ar avea trei sferturi din bunuri. Prin urmare, ar putea lăsa un testament prin care să menționeze că lasă această cotă din bunuri fiului respectiv, deci doar acestuia. ar putea face o donație în timpul vieții, prin care iarăși tot despre această cotă vorbim, sau un contract de vânzare-cumpărare prin care îi vinde această cotă. Costurile cele mai reduse sunt la testament, cu amendamentul că atât donația cât și testamentul ar putea fi atacate ulterior de către celălalt fiu care a fost dezavantajat, deci cel căruia mama nu i-a lăsat nimic, ar putea ataca aceste acte. Pe de altă parte, doamna ar trebui să aibă în vedere și faptul că dumneaei lasă doar o cotă, ceea ce înseamnă că fiul căruia i-ar lăsa tot, printr-un testament sau printr-o donație, pentru că dacă face vânzare-cumpărare, devine proprietar și actul respectiv nu mai poate fi atacat, însă în oricare dintre variante, acest fiu ar fi în coproprietate cu celălalt frate pe cota revenită din moștenirea tatălui. Deci, oricum, ei vor rămâne împreună pe aceste bunuri, fiecare
și
cu această cotă.
Și vor trebui să rezolve ulterior.
Exact, vor trebui să rezolve ulterior această indiviziune în care se află prin moștenirea tatălui.
Ar mai fi poate și varianta contractului de întreținere, dacă...
Dacă iarăși vorbesc, în orice variantă s-ar alege, va exista o coproprietate între frați, pentru că fratele căruia doamna nu-i lasă nimic are deja ceva de la tată. Și atunci această chestiune a coproprietății, a indiviziunii, va trebui rezolvată ulterior de către frați. Sigur, acum doamna va alege varianta cea mai convenabilă din punctul de vedere al costurilor.
Da, dacă acesta este...
Din punctul de vedere juridic, lucrurile nu stau chiar așa, dar am înțeles că oricum ceea ce se va întâmpla ulterior, doamna nu mai interesează, vrea doar să lase acum, să facă acum un act. Poate că ar trebui să se gândească și la ce s-ar putea întâmpla, la relațiile care sunt între frați, dacă într-adevăr acesta căruia vrea să-i lase s-ar putea bucura în totalitate de ceea ce mama vrea să-i lase. Practica ne dovedește că lucrurile stau puțin altfel, că după decesul ambilor părinți, frații nu mai sunt așa cum erau înainte și ajung să se judece chiar și pentru un bun care poate fi lipsit de importanță din punct de vedere material.
Așa este. Mai trebuie să atragem atenția și asupra unui alt lucru. Faptul că de multe ori părinții străinează tot ceea ce au, uitând să-și păstreze măcar o rezervă de uzufruviage, măcar un uzufruviager, adică un drept de a locui acolo până la moarte, și de multe ori bătrânii se trezesc în stradă, spun lucrul acesta de fiecare dată să nu fie trecut cu vederea.
Așa este, însă ar trebui să menționăm totuși că dacă aducem în discuție această chestiune a unui uzufruviager, trebuie să spunem că testamentul produce efecte după decesul persoanei. Și atunci dacă se face un testament, putem sta liniștiți că oricum cel căruia în favoarea căruia am făcut acel testament nu ar putea beneficia decât după deces. Deci iată că nu ar mai fi nevoie într-o astfel de situație de un uzufruviager, pentru că nu și are rostul, nici nu ar avea cum să fie trecut
de
notar.
Însă cu privire la celelalte...
Dar donația, contract de întreținere, contract de vânzare, cumpărare sau orice altă formă ar trebui să aibă un uzufruviager, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, realitatea ne dovedește că sunt oameni care s-au trezit în stradă pentru că nu au avut în vedere acest aspect.
Avem un alt apel telefonic, 031 437 8379. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă!
Doamnă, vreau să mă lămurești într-o problemă.
Vă rog.
Deci, mama mea a avut un apartament cu două camere.
Da.
A decedat. Am fost doi copii. Și unul,
cred că nu am înțeles. A avut doi copii, mama, ați spus?
Da, mama, doi copii, eu și fratele meu.
Bun.
Fratele meu a decedat.
Da.
Acum el are doi copii. Și a făcut succesiune pentru partea fratelui. Mă gândesc acum, dacă iau câte un sfert la succesiune, eu am jumătate. Pentru jumătatea, când eu nu mai fi, trebuie să fac vreo formă, un testament pentru partea mea.
Dumneavoastră aveți copii?
Eu nu am.
Dacă dumneavoastră nu aveți copii și practic n-ar și nu vreți să lăsați unei persoane străine de familia dumneavoastră, atunci după decesul dumneavoastră, nepoții, pentru că doar ei vă sunt rudele dumneavoastră, din câte înțeleg, vor trebui să dezbată ei succesiunea de pe urma dumneavoastră. Deci dumneavoastră aveți acum o variantă de a le face un testament nepoților sau unuia dintre ei. Dacă dumneavoastră vreți să lăsați unuia dintre ei, aveți această posibilitate, pentru că testamentul nu va putea fi atacat atât timp cât nu sunt moștenitori rezervatari, sau dacă nu faceți niciun testament, vor trebui să dezbată ei succesiunea după decesul dumneavoastră și o vor culege ei împreună.
Bine, mulțumesc mult de tot!
Cu multă plăcere!
La revedere! La revedere! O zi bună! Reamintim numărul de telefon 0314 378 379. Urmăriți în acest moment emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. Iată că deja au trecut 25 de minute din această emisiune. Cu pași repede ne îndreptăm către o pauză muzicală peste aproximativ 5 minute, apoi cealaltă jumătate, jumătatea finală a emisiunii, e bine să știi. Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo, sunt Mâinile.
Bună ziua, bine ați venit, vă ascultăm.
Dan din Alexandria sunt.
Da.
Am și eu o întrebare, nu despre succesiune sau altceva. Deci am o firmă.
Da.
Facturi emise la clienți, tot e ok. Problema e, clienții respectivi nu mai vor să-mi plătească facturile respective.
Facturile emise.
Ok, spuneți-mi și mie care e procedura, că toată lumea, deci am recuperat foarte mulți bani, toată lumea, dacă îi s-a angajat un avocat și asta, da, plătești taxa aia, da, te duce cu zăhărelul, se rezolvă în timp, nu se rezolvă.
De cât timp aveți de recuperat banii?
Până în 3 ani.
Păi, bănuiesc că ați întrebat deja un avocat și v-au dat și răspunsuri. Există niște proceduri judiciare care trebuie urmate.
Câtă vreme nu e bună înțelegere?
Exact, câtă vreme nu e bună înțelegere, va trebui să mergeți sau nu cu un avocat, dacă vă pricepeți dumneavoastră, lucrurile ar fi mai simple pentru că ați formulat acțiunea și ați dat drumul la acțiune în instanță. În funcție de sumele pe care le aveți de recuperat, într-adevăr, trebuie să plătiți niște taxe judiciare. Sunt mai multe proceduri pentru care puteți opta. Există o procedură simplă conform noului cod de procedură civilă. Există procedura ordonanței de plată, vechea somație de plată, acum se numește ordonanță de plată, sau calea dreptului comun. În funcție de calea aleasă, se plătesc diferite taxe judiciare.
Care oricum se recuperează.
Care oricum se recuperează în momentul în care se demarează procedura judiciară și instanța vă dă câștig de cauză, partea adversă, deci partea pe care o dați în judecată, poate fi obligată la cheltuieli de judecată, însemnând taxă de timbru, onorariu de avocat sau orice alte cheltuieli pe care dumneavoastră le mai faceți cu procesul. Poate că vi s-a părut ceva complicat sau poate că nu ați înțeles din ceea ce vi s-a explicat de către un alt coleg avocat, dar procedura judiciară asta presupune plata unor taxe de timbru care se duc în bugetul statului, onorariu de avocat care se convine între avocat și partea respectivă și procedura judiciară care durează de regulă, conform procedurii noi, mai mult decât dura înainte.
Dura înainte, dar dacă mai stai mult, pe urmă pierzi...
Se împlinește termenul de prescripție. Da. În principal, ar trebui, în funcție de procedura aleasă, să se facă o somație către client printr-un executor judecătoresc, pentru că așa ne spune procedura nouă.
Adică acesta este primul pas.
Acesta ar fi primul pas, după aceea se va face informarea de mediere, care iarăși este o procedură nouă, și după aceea se merge în instanță. Sunt niște proceduri care trebuie urmate. Poate că dumneavoastră vi s-au părut ceva simplu pe care nu l-ați înțeles, dar nu este chiar atât de simplu.
Și sunt foarte importante, adică nu poți să sări peste acești
pași.
Exact,
dacă sări peste acești pași, ajungi în situația în care plătești taxa judiciară de timbru și instanța va anula acțiunea. Sunt niște sancțiuni dacă nu urmați.
Da. Vă ascultăm.
Două întrebări mai am.
Da.
Una, dacă una dintre firme a intrat în insolvență,
Una dintre firmele de la care trebuie să recuperați sume de bani.
Da.
Dacă dumneavoastră știți că a intrat în insolvență și sunteți în termenul de înscriere la masa credală, va trebui să faceți această cerere de înscriere la masa credală. Bănuiesc că dacă a fost clientul dumneavoastră și știți că a intrat în insolvență, ați și primit din partea administratorului judiciar notificarea să vă înscrieți, exact, să vă înscrieți la masa credală.
Dacă sunt facturile înregistrate, ar fi trebuit să vă găsească.
Dacă și ați primit din partea unui administrator judiciar notificarea de deschidere a procedurii de insolvență?
Nu, asta e problema. Da. Am aflat ulterior.
Atunci trebuie făcută o verificare să vedeți când a intrat în insolvență, dacă mai sunteți în termenul de înscriere la masa credală și puteți, dacă nu mai sunteți în acest termen, puteți formula o cerere de repunere în termen. Iarăși este o procedură care trebuie urmată și în această situație.
Și aici am chiar că e grabă.
Da, una. Și mai am o întrebare. Dacă termenul de 3 ani a fost trecut, dar eu între timp am trimis am ștampilă și semnătură de la firma respectivă că la data de avea să-mi dea respectivii bani.
Din păcate, dumneavoastră, dacă aveți mai mult de 3 ani, este clar că...
Se gândește dacă a întrerupt prescripția.
Exact. Este clar că vă judecați pe legea veche. Mă rog, s-ar calcula termenul de prescripție pe legea veche. În această situație, acea somație pe care dumneavoastră ați trimis-o clientului nu va întrerupe prescripția. Dacă vorbim de legea nouă, într-adevăr, pe codul de procedură nou, o notificare întrerupe prescripția dacă eu fac această mențiune, dar la dumneavoastră nu a întrerupt prescripția și, prin urmare, nu ați mai putea cere ceea ce este mai vechi de 3 ani. Adică puteți cere, dar nu veți avea niciun câștig de cauză. Dacă însă la același client aveți debite de recuperat, unele mai vechi de 3 ani și altele sub 3 ani, le puteți recupera pe acelea care au o vechime mai puțin de 3 ani.
Am înțeles.
Dar dacă veți sta în pasivitate în continuare și veți considera că ceea ce vi s-a spus este un pic ciudat, nu veți recupera niciodată nimic, să știți, pentru că procedurile comerciale, sigur, ele acum se numesc în general toate civile, dar procedurile între profesioniști, și mă refer aici la societățile comerciale, pentru că legea acum numește raporturi între profesioniști, nu între societăți comerciale, raporturile acestea sunt un pic restrictive în sensul că trebuie să respecti niște pași și niște termene. Fără astea nu vei avea niciodată un câștig de cauză, indiferent despre ce ar fi vorba.
Corect. Da, am înțeles. Problema e că nu sunt eu dezamăgit, eu ca persoană. Sunt dezamăgit așa în general pentru că toată lumea a înțeles criza asta ca o mare țeapă pentru toată lumea.
Din păcate, realitatea ne dovedește acest lucru, dar trebuie să facem totuși ceva ca să încercăm.
Da, corect.
Cu atât mai mult cu cât dumneavoastră ca și profesionist, deci ca și societate comercială, nu vă veți putea scădea din contabilitate acele sume decât în baza unei hotărâri judecătorești. Și chiar dacă aveți un debit prescris, ați putea încerca o acțiune care să vă costă mai puțin ca instanța să constate prescripția acelui debit ca să puteți scădea din contabilitate, pentru că altfel vă veți duce cu acele debite și niciodată nu le veți putea scădea.
Da, corect, așa este.
Adică oricum ați încercat, tot trebuie să faceți un pas înainte, să încercați o procedură judiciară.
Corect. Ok, mulțumesc mult.
Vă urăm mult succes și să aveți curaj totuși să porniți la drum, pentru că altfel...
Da. La revedere, numai bine. La fel. Ne vom pregăti să preluăm o melodie, să ascultăm o melodie, să ne bucurăm de puțină muzică. Așadar, vă propunem o scurtă pauză, apoi vom prelua telefoanele după această pauză muzicală. Însă, înainte de această pauză, aș dori să mai subliniem un lucru, doamnă avocat. Făceați referire cu privire la speța ultimă, la faptul că aceste debite, aceste facturi pe care de altfel ascultătorul nostru nu le-a încasat, ele sunt intrate în contabilitatea proprie și este corect. Spuneați că fără o hotărâre judecătorească nu se poate scădea. Ce se întâmplă cu cele, să spunem că va face demersuri pentru cele care au mai puțin de 3 ani, dar ce se întâmplă cu cele care au mai mult de 3 ani? Este cumva obligat Este obligată firma să deschidă o acțiune pentru a se constata prescripția. Ce are de făcut omul astfel încât să se poată scădea cu cele mai vechi de 3 ani, dacă până acum nu a știut?
Iarăși, este aceeași situație. Ne trebuie o hotărâre judecătorească prin care să dovedim că am încercat recuperarea acelui debit, doar că el s-a prescris. Din câte știu eu, regulile contabilității sunt destul de clare și chiar dacă ele s-ar scădea de către client pentru că a constatat că s-au prescris, în momentul în care va veni un audit, un control la firmă, va constata că acea scădere a fost făcută ilegal, pentru că în momentul în care faci o scădere din contabilitate, nu mă pricep foarte bine la contabilitate, dar îmi au explicat și mie alții care se pricep, contabile ai clienților care au venit tocmai pentru a obține o astfel de hotărâre judecătorească, chiar și pentru un debit prescris, pentru că trebuie să ai un document în baza căruia ai scăzut ceva din contabilitate, pentru că este o pierdere. Și atunci acea pierdere trebuie justificată cumva. Și justificarea o faci doar prin procedurile judiciare pe care le-ai demarat.
Deci, mare atenție la facturile nerezolvate.
Sigur, ele pot fi duse la infinit așa, dar în momentul în care îți vine un control, nu știu dacă ești în regulă cu
această... Dacă poți justifica. Exact. Mai ales că acum lucrurile s-au schimbat foarte
mult. Dacă este o firmă
mare
care are clienți foarte mulți, care are debite multe de recuperat, cu atât mai mult este situația mai gravă dacă nu urmezi o procedură să te poți scădea din contabilitate, pentru că se va interpreta că faci ceva necurat acolo, să-mi fie scuzată expresia, dar oricum este ceva în regulă acolo dacă perpetuezi această situație.
Așa cum spuneam, luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom reveni și vom continua să preluăm apelurile dumneavoastră telefonice.
You there when they laid him in the tomb?
Am revenit în direct la emisiunea E bine să știi, am ascultat puțină muzică, ne-am destins sufletul și revenim la cotidian. Revenim la provocările de zi cu zi. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Este atentă și deschisă să asculte întrebările dumneavoastră și să găsească soluții juridice pentru problemele cu care vă confruntați. 0314-378-379 deja a fost apelat. Alo?
Alo, bună ziua, din
bună
Franța.
Ziua. Bun. Da?
Sora mea este în România și soțul ei a fost bolnav de Alzheimer, boala aceea. Așa. Și acum 3 ani a plecat de acasă și n-a mai venit. S-au făcut foarte multe verificări, n-au reușit să dea de el. După o perioadă, sora, neavând servici, vă dați seama, trăia din pensia soțului. S-au făcut, a consultat un avocat și a intrat în drepturi, adică primește pensia integrală, până când se va găsi dacă soțul este decedat sau nu. Întrebarea mea este dacă retro, că 2 ani de zile i-a făcut împrumut și n-a avut din ce trăi, retroactiv i se mai poate da din pensie?
Am înțeles. Din păcate, din momentul în care depune cererea.
Da.
Retroactiv nu.
Nu se mai poate, da.
Retroactiv nu se dă nimic în domeniul acesta. Legea spune clar, chiar și un ajutor social pe care îl iei nu se dă decât din momentul în care se formulează cererea.
Până se admite, oricum mai durează.
Sigur, da, până se admite durează, dar chiar dacă se admite, știu eu, peste o lună, două, trei, patru, oricum se dă din momentul în care s-a formulat cererea, dar nu dinainte de data formulării cererii.
Da, ca să nu mai angajăm avocat să cheltuiască atunci, da. Nu a fost.
Nu, nu se justifică.
Mulțumim mult, o zi bună vă doresc. La revedere.
La fel, la revedere. Numai bine. 0314-378-379 este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Urmăriți în acest moment emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Mai avem la dispoziție aproximativ 17 minute, 16 minute, a trecut timpul foarte, foarte repede. 0314-378-379, așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice, spunem imediat alo.
Alo, bună dimineața.
Bună dimineața.
Mă confund cu următoarea problemă, situația... Da. Conjugală e degradată și da. Eu am probleme de sănătate, certificate medical, deci sunt actualmente în invaliditate de boală.
Problema boală determinată de servici, de soț.
De boală, incapacitate de boală și de, mă rog, indirect, nu, deci... Uh-huh. Așa, problema este în eventualitatea unui divorț, că soțul meu tot îmi pune pe tapet, că toate sunt, bineînțeles, eu fiind cu cap, el a avut și un serviciu plecat foarte mult și vă dați seama că toată...
Câți ani de căsătorie aveți?
Din 90 am peste...
Aveți peste 20 de ani, asta era ideea.
Da, peste 20 de ani, așa. Problema este următoarea, în eventualitatea unui divorț.
Puteți obține o pensie de întreținere, puteți obține multe lucruri. Dacă deci aveți o boală dobândită în timpul căsătoriei.
În timpul căsătoriei, da, sigur că da. Una, aspectul numărul unu. Și iar la partaj, că știți cum e, dacă el a avut venituri ridicate, impune faptul că are...
Are un drept mai mare la...
Aveți bunuri dobândite de mult timp sau mai curând?
Sunt împreună.
Da, dar obținute de multă vreme. Obținute de multă vreme. Ne referim aici, spre exemplu, la o casă.
Da,
când ați...
de mai multă vreme și recent, când relațiile sunt degradate.
Și de când relația este degradată, spuneți?
Da, da, da.
Și dumneavoastră aveți copii?
Da.
Aveți copii, dar ați lucrat oricum.
Bineînțeles, am lucrat cadrul didactic, dar mă rog, fiind mai mici, salariile și fiind preocupată de, vă dați seama, toată încărcătura conjugală a picat pe numerii
copiii mei. Sunt majori, da?
Da, da, da.
De regulă, la partaj se pornește de la...
Se mai ține cont că totul mi se pune că situația că a avut un coleg care a fost în situație similară și pentru faptul că a participat al cuvenituri, de se ține cont de cota de participare a fiecăruia.
De principiu se pornește de la 50% de cu 50%, principiu. Principiu. Dar în cadrul unui proces de partaj trebuie făcute și probe. Că a existat o contribuție comună, cu atât mai mult cu cât ați avut și copii, se poate lua în calcul și această ocupație pe care ați avut-o, această grijă pe care ați avut-o cu creșterea și educarea copiilor.
Care, bineînțeles, că m-a frânat în dezvoltarea profesională și în accederea de noi veniți.
Da. Și atunci probele ar trebui cumva să fie mult, cum să spun, veniturile soțului la dobândirea ultimelor bunuri, pentru că celelalte bănuiesc că le-ați dobândit mai la începutul...
Da, la dobândirea ultimelor, de exemplu, eram chiar în pensionar medical.
Da, deci de regulă este greu să se dovedească o cotă majoritară într-o situație de genul acesta, însă nu este imposibil. Deci ar putea să vină să obțină o cotă mai mare de 50%. Acum eu vă spun din practică că aceste cote majoritare sunt mai rare, dar nu imposibil de realizat.
Însă oricum doamna trebuie să depună efortul,
exact,
să-și formuleze o apărare potrivită.
De regulă trebuie să ai niște probe administrate și cred că cel mai bine ar fi să apelați totuși la un avocat, pentru că poate, se poate ivi o problemă acolo și nu puteți face față. Cu atât mai mult cu cât acum procedura judiciară are o parte administrativă și din momentul în care introduceți acțiunea sau sunteți dat în judecată de către soț, până la momentul în care veți ajunge în fața unui judecător, sunt proceduri administrative care trebuie îndeplinite în termene exacte și poate pierdeți un astfel de termen și nu vă veți mai putea apăra ulterior.
Fără a ști. Că l-aveți.
Da, deci asta după nou cod penal.
După nou cod de procedură civilă.
Da. Nu mai este un cod al familiei.
Da, nu mai este un cod al familiei. Acum vorbim despre codul civil, care a inclus și codul familiei și codul de procedură civilă, care are o procedură specială pe divorț și pe partaj.
Da, vă mulțumesc foarte mult. Și o altă întrebare, așa ca mai detașată, cât de cât, secretul corespondenței. Deci dacă vine corespondența în casă și eu sunt obligată să... Sunt sancționată dacă o deschid pe domiciliul meu? Deci nu pe numele meu, pe domiciliul meu, dacă e pe numele soțului sau al copilului?
De principiu ar fi bine să nu deschideți corespondența altcuiva.
Nu contează domiciliul.
Chiar dacă este pe adresa dumneavoastră, dar ne interesează destinatarul.
De principiu, dar ca legalitate?
Păi, ca legalitate vă spun acum.
Aha, principiile sunt încadrate în lege.
Deci acum, legal, nu avem voie să deschidem corespondența altcuiva, decât cu acordul acelui.
Dacă există înțelegere între oameni, nu e o problemă, dar în situația aceasta este un motiv în plus de conflict.
Da, tocmai. Vă mulțumesc mult de tot.
Multă plăcere și mult succes. Multă sănătate.
Da. Sănătate, doamna are nevoie de sănătate. 031 4378 3379, reamintim numărul de telefon în mod deosebit celor care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței. Așa cum spuneam, sunteți la emisiunea Bine să știi. Iată, timpul trece, 10 minute și ne vom lua la revedere pentru ocazia de față. Alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă auzim cam greu.
Mă depasez atunci de televizor sau închid televizorul?
Da, închideți televizorul, vorbim la telefon.
Am și eu o întrebare. Părinții mei au cumpărat un teren de fânață și nu a fost întăbulat. Acum 36 de ani, m-auziți?
Da, vă ascultăm foarte bine.
Și au făcut numai un contract de mână. În timp, a decedat vânzătorul, bărbatul, și a rămas soția. Au avut ceva probleme de familie și tot în tribunal au fost vreo 20 de ani. Nu s-a putut face masă succesorală sau ceva dezmembrat, nu știu ce probleme au fost. Acum a murit și vânzătoarea.
Soția, da. Și n-au copii?
Au doi copii. Și acum atât în tribunale. Părinții mei au decedat și tăticul. A rămas mama mica.
Deci vă referiți că sunt în tribunal
copiii.
Da, acum atât e rudenile.
Copiii,
da,
problemele lor.
Da, cu problemele lor. Mămica, vreau să știu acum, să poate să întăbuleze terenul ăsta dacă copiii ar fi de acord.
Dacă ideea este că
trebuie să dezbată succesiunea.
Trebuie să dezbată succesiunea, pentru că în momentul în care mergeți la notar să faceți actele, vă cere certificatul de moștenitor al vânzătorilor.
Dar ar putea să li peste aceasta și să deschidă o acțiune pentru a se constata...
Da, sigur, puteți să deschideți o acțiune pentru a se constata intervenită vânzarea sau o acțiune în uzul capione, depinde de ce aveți dumneavoastră.
Da. Și, chemați
și chemați în judecată copiii.
Doar deci că nu se va face numai pe instanță, dacă copiii ar fi de acord să vină la notar.
Dacă acești copii vor fi de acord, dumneavoastră nu ați putea face dovada la notar că ei sunt moștenitorii, pentru că nu au un certificat de moștenitor.
Adică faptul că au preluat din punct de vedere legal ceea ce a aparținut tatălui și ce v-a vândut dumneavoastră cu chitanță de mână.
Deci ați putea face doar în momentul în care se termină judecata dintre ei și în baza acelei hotărâri judecătorești se va stabili calitatea de moștenitor.
Nu știu că va dura câte 20
ani. Asta este, adică mai repede rezolvați așa, pe partea cealaltă.
Dar vânzătorii au dat contractul la mămica.
Este adevărat, dar nu au operat vânzarea, pentru că nu s-a făcut act autentic.
Și nu se poate numai până instanță situația asta rezolvă.
Datorită conflictului pe care l-au ei în familie acolo, din această
pentru
cauză.
Pentru că nu au cum să-și dovedească această calitate de moștenitor.
Asta e problema. Și mai am o întrebare, vă rog să-mi spuneți. Soțul meu, obligit e socrul meu numai. Și soțul decedat și o decedat și socrul meu. Acum a rămas mama socră să aibă grijă de acelalalt băiat. Dânsii nu au făcut nicio întabulare pe bunurile lor. M-auziți?
Da.
Și nu s-a făcut nici masă succesorală. Din moment ce socrii mei au numai un titlu de proprietar pe bunurile. Deci nu au întăbulat nimic în viața lor pe ei.
Da.
Dar titlul de proprietar au pe bunuri. Acum, dacă socra decedează, să sperăm că Dumnezeu o ține, nu știm cât. Și atunci, în bunurile este, eu ca soție, după soțul decedat, am parte în bunurile socrilor sau nu am parte?
Aveți, pentru că, practic, soțul dumneavoastră primește ceva și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, moșteniți pe soț.
Deci
mergem pe linie, dar dumneavoastră direct de la socrii nu aveți nimic, doar de la soț care primește la rândul său de la părinți.
Și care ar fi modalitatea acum? Ar trebui făcută masă succesorală după socrul meu?
Dacă vreți să dezbateți succesiunea doar după socru, va trebui să faceți dezbaterea succesiunii notariale, sigur, sau în instanță, în funcție de cum vă înțelegeți. Dacă vreți să așteptați până va deceda și soacra dumneavoastră ca să faceți succesiunea la tot, puteți face acest lucru atunci.
Dar în momentul de față, soțul doamnei trăind, doamna ei nu are nicio...
Dumneavoastră nu aveți niciun drept.
Dar dacă bunurile nu sunt întăbulate, va trebui odată să fie întăbulat toate proprietățile pe socră, mi-e normal acum.
Da, sigur că da, dar încă o dată trebuie să spunem că atât timp când nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma socrului, nu vă va face nimeni o intabulare, pentru că va trebui dezbătută această succesiune astfel încât notarea în cartea funciară să se facă pe proprietarii
reali, pe un nume de om în viață.
Să punem lucrurile în rând, dar totuși bătrânii au neglijat și nu s-au făcut lucrurile astea. Nu s-au întâmplat.
Puteți să dezbate succesiunea de pe urma socrului și atunci veți face și cadastru și intabulare pe numele soacrei dumneavoastră și al soțului dumneavoastră sau, dacă soțul dumneavoastră mai are frați, pe numele tuturor, iar în momentul în care va deceda soacra dumneavoastră, lucrurile vor fi mult mai simple, pentru că deja veți avea intabulare și cadastru și veți împărți doar ce mai rămâne de pe urma soacrei.
Și oricum costurile sunt aceleași.
Costurile vor fi aceleași, ori acum, ori atunci, e aceleași lucru, pentru că aceleași acte se vor face, doar că în momentul în care va deceda soacra noastră, vor fi mai simple procedurile.
Lăsăm până atunci, noi vă mulțumim tare frumos. La revedere.
Cu plăcere, la revedere. Un ultim apel telefonic la 031-437-8379, dacă acest apel va veni în scurt timp, pentru că mai avem la dispoziție aproximativ 4 minute și apoi va trebui să ne luăm la revedere. 031-437-8379. Așteptăm ultimul apel telefonic al ediției de față. Emisiune, bine să știi. Mă gândeam la această situație și la faptul că doamna spunea că va lăsa totul la urmă. probabil că după ce nici soacra
probabil
nu va mai fi...
Probabil că există înțelegere în familie,
dacă
și atunci
înțelegere este
lucrurile sunt simple.
Însă trebuie să pricepem, mai mult decât să pricepem, să acceptăm și acest aspect. Ceea ce vorbeam un pic mai devreme cu privire la chitanța de mână a părinților, dacă am reținut bine... E o provocare să accepți că până la urmă trebuie să abordezi și aspectul instanței. Atunci când nu ai varianta cealaltă, abordezi aspectul instanței. Pare o cheltuială în plus, însă aceasta se justifică și se și scade. Avem și ultimul apel telefonic, nu mai vreau să dezbat, deși aș fi putut să continui ideea, dar nu mai avem timp. Alo?
Alo, să rămână.
Bună ziua, vă ascultăm 3 minute. Nu vă ascultăm 3 minute, trebuie să și răspundem.
Da. E vorba de un teren cumpărat. De la bunicul meu, cu act de vânzare-cumpărare.
Da.
Prin 96.
Da.
El avea o proprietate împărțită la copii mai mulți și într-un lot mi-a vândut 260 de metri. Am construit o casă cu autorizație de construcție cu tot, iar după câțiva ani de zile a apărut cineva cu o revendicare de teren dintr-o localitate departe, deci de 10 km, deci nu din oraș, din Râmnicu Vâlcea, undeva la 10 km, cu o adeverință provizorie de punere în posesie din localitatea respectivă către Vâlcea. Și acolo a cerut terenul respectiv, un teren mult mai mare decât era în realitate. Asta a făcut să se suprapună cu terenul meu și să intre în litigiu. După aceea, o adeverință provizorie a câștigat procese, pentru că erau niște persoane din justiție, avocați și alte persoane. Așa. Și au reușit cu acea devenință provizorie să-mi anuleze actul de vânzare-cumpărare, să-mi demoleze casa. Am fost pus la niște cheltuieli foarte mari, cu toate că între timp, prin procuratură și pe unde am rezolvat, s-a anulat acea adeverință provizorie ca fiind falsă, ca fiind eliberată prin ducere în eroare a personalului de la primărie.
Care așa, deci practic acea adeverință nu mai există din punct de vedere juridic.
Este o decizie în acest sens.
Pe timpul cât a fost valabilă, s-a dat o hotărâre judecătorească în favoarea lor și pe baza ăleia 20 de ani de zile m-am judecat într-una și m-au câștigat pentru că sunt persoane de influență.
Și între timp acea adeverință s-a constatat, da, printr-o hotărâre că... Sau da, doar
s-a ținut dosarul de ascuns vreo 3 ani de zile ca să intre în prescripție,
da,
să nu intre nimeni
așa,
la așa,
și...
dar ea s-a anulat, da? Dar pe baza hotărârii care s-a dat când ea era valabilă, da? La început când s-a eliberat, nu era valabilă. Deci când s-a eliberat, pe baza acelei hotărâri, procesele s-au continuat numai așa. Deci prin...
Și am înțeles.
Și acum?
Acum nu mai am nicio care de atac.
Păi de dumneavoastră puteți încerca o revizuire dacă aveți o hotărâre judecătorească penală în care s-a constatat că acea adeverință este nulă, practic acea adeverință a fost actul principal în baza căruia dumneavoastră ați pierdut procesele și în momentul în care a rămas definitivă această hotărâre penală, puteți face o revizuire în procesul civil.
Am cerut și revizuirea asta după ce am văzut că mi s-a anulat cartea funciară și absolut tot. Și se bazează tot procesul la Râmnicu Vâlcea, se bazează numai pe vorbele avocatei care își susține cauza, pentru că mă judec cu, de fapt cu avocată.
Păi da, dar dumneavoastră ați cerut revizuirea după ce s-a terminat totul, da? Deci după ce s-a terminat totul...
Am avut una după alta, deci 20 de ani de zile am avut tot felul de proceduri.
Am o rugăminte, și... eventual mai rămâneți un pic la telefon ca să nu fim nepoliticoase și totuși... Să oferim o soluție până la final, pentru că va trebui să ieșim din emisie doar de principiu, doamna avocat, ca o regulă generală pentru o speță de genul acesta, când se epuizează și când se dau hotărâri pe acte care
sunt anulate,
da?
Se poate face revizuirea procesului care a avut la bază tocmai acel act. Este o cale de atac prevăzută de lege și atunci se poate face acest lucru.
Rămâneți un pic la telefon. Noi vom ieși din emisie și apoi veți continua discuția cu doamna avocat, pentru că timpul nu ne mai permite. Da, rămâneți la telefon. Așa cum spuneam, am ajuns la finalul emisiunii. Din păcate nu mai putem să preluăm niciun apel telefonic, chiar dacă a trebuit să încheiem și această convorbire în direct destul de scurt. Le mulțumim ascultătorilor și telespectatorilor pentru atenție și desigur îi mulțumesc invitatei mele de astăzi, doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă dorim numai bine, la revedere!